Бишкекте саат 21. Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Шаар куруу жана архитектура жөнүндөгү мыйзамга өзгөртүү киргизилди. Анын пайдасы.
Тээ мыйзамда так жазылган, шаардын ген планы эл көрө турган ачык жерге жайланыштырып, интернет булактардын бардыгына берилиш керек. Кайсы жерде ген планда жок объект курулса, ал объект бузулууга же башка нерсеге ал муктаж болуп калат.
Бишкекте карт бак дарактары эмнеге куурайт?
Бул обработка боюнча эч жумуштар жүргүзүлгөн эмес да. Анан кийинки гана 2 жылдын ичинде жүргүзүлүп атат. Ошону ооруган бактардын да саны көп, көптөгөн бактар ошонун себебинен кургап атат да.
Москвага жаңы дайындалуучу америкалык элчи Джон Теф ким?
Москвада аны саясий режимдерди алмаштыруу боюнча эксперт, Грузия менен Украинада баш аламандык уюштурган дипломатиялык диверсант деп аташат. Ал эми Тефти жакшы тааныган америкалык аткаминерлер, ал АКШнын өкүлү болуп чет жактарда 30 жыл татыктуу иштегенин жана бул кызматта эч кимге камчы салдырбай келгенин айтат.
Бул темалар программабызда, микрофондо Прагадан Амирбек Азам уулу, арбаңыздар. Оболу жаңылыктарды жаңал Жусупжандан угалы.
Орусиянын тышкы иштер министри Украинаны козголоңчулар менен мунасага келүүгө чакырды.
Вот, собственно говоря, что необходимо, чтобы представители
Азыр Украин бийликтери козголоңчуларды конструктивдүү диалогко көндүрүштөрү керек болуп атат. Козголоңчулар буга даяр, бирок алар багынып жеңүүчүлөргө башын ийип берүү тууралуу кескин талаптарга даяр эмес. Президент Петро Порошенконун тынчтык планында мунапыс жөнүндө айтылган болчу деди Сергей Лавров. Ал арада жекчилдердин колуна чыгыш Украинада түшкөн Украин офицерине Орусияда 2 орус журналистинин өлүмүнө байланыштуу айып коюлду. Орусиянын тергөө комитетинин маалымат катчысы Владимир Маркин бүгүн Надя Савченко учурда Орусиянын Воронеж шаарында камакта экендигин бышыктады. Орусиянын мамлекеттик телерадио компаниясынын 2 журналисти Игорь Корнелюк менен Виктор Денисовтор Украинанын чыгышындагы Луганск шаарында 17 июнда окко учкан эле. Украинанын тышкы иштер министрлиги Надя Савченкону дароо бошотууну талап кылууна. Ирактын премьери Курдистандын баш калаасы исламчылардын уюгуна айланды деп ырастоодо. Ирактын өкмөт башчысы Нури Аль-Малики өлкөнүн түндүгүндөгү күрд автоном аймагынын борбору Ирбил халифаттын таянычына айланып баратат деп ырастады. Бүгүн сыналгыдан сүйлөгөн сөзүндө Малики:
"Акулу би сарахатин ва ла юмкин ан наскут ан хада".
Биз Ирбилдин халифаттын башчылардын Аль-Каиданын жана террорчулардын таяныч базасына айланышына жол бере албайбыз деди. Ирактын түндүгүндө бир топ аймактар исламчыл куралчандардын колуна өткөн июнь айында бул жактагы Мосул шаарынан көп тургундар Ирбилге качкан эле. Ирак армиясы чегинген аймактарга курдтордун пешмерга деп аталган куралдуу топтору да кирип келген. Ал арада Багдаттын жанында 50 ашык кишинин өлүгү табылды. Ирактын коопсуздук күчтөрү колу буту байланган 53 эркектин өлүгү Бабил дубанынын борбору Хиланын багында табылгандыгын билдирүүдө. Хила Багдаттан 100 чакырымдай түштүктө жайгашкан. Өлгөндөр өткөн аптада набыт болгон деп болжолдонууда, бирок алар эмне үчүн өлтүрүлгөндүгү анык эмес. Коргоо министрлигинин кызматкерлерине кылмыш иши козголду. Улуттук коопсуздук кызматынын коррупция бөлүмү Алабука районуна аскердик имараттарды куруу боюнча тендерге байланыштуу коргоо министрлигиндеги айрым кызматкерлерге каршы кылмыш ишин козгоду. Аталган органдын маалымат кызматынан кабарлашкандай, тендер 11-12 жылдары өткөрүлүп, ага 200 миллион сомдон ашык каражат сарпталган. Азыр эми ушул тендерде министрликтин айрым кызматкерлери курулуштун баасын атайын жогорулатып, мамлекетке 2 миллион сомдон ашык зыян келтирген деп шектелүүдө. Тергөө уланып жатат. Жалал-Абадта айдоочулардын иш таштоосу эртең токтойт. Жүргүнчүлөрдү ташуучу муниципалдык автобазанын айдоочулары 2 июлда кызматтан алынган жетекчиси Кочкорбай Алдозовду кайра ордуна коюуну жана автобазанын финансылык абалын жакшыртууну талап кылып жатышкан эле. Акцияга 30 айдоочу, 14 техникалык кызматкер тартылган. Бүгүн алар менен шаардын вице-премьери Турдалы Темирбаев, мурдагы директор Алдозов өзү жолугуп жумушка чыгууга үндөштү. Алдозов мэрия комиссиясынын текшерүүсүнүн жыйынтыгы менен кызматтан алынгандыгын билдирди. Орусия Ангараны кайра учуруп көрөт. Орусия бүгүн советтик мезгилден берки алгачкы жаңы космос ракетасын дагы бир жолу учурууга аракеттенет. Ангара деп аталган жаңы муундагы ракета 27 июнда абага көтөрүлө албай койгон эле. Баштан аяк Орусияда жасалган Ангара өлкөнүн түндүгүндөгү согуштук Плесецк космодромунан саат канчада учурулары айтылган жок. Ал орбитада Орусиянын Арктика жээгин бойлоп кыска убакытка учат деп пландалган. Июндагы учуруу аракетинин ишке ашпай калышы кышкылдантуучу челекте абанын басымы түшүп кеткендиги менен түшүндүрүлгөн эле.
Рахмат, жаңылыктар менен сиздерди Жаңыл Жусупжан тааныштырды. Эми эртеңки аба ырайы жөнүндө синоптиктердин маалыматы. 10-июлда Кыргызстанда жаан чачын болбойт, абанын температурасы чөйрөндө 33-38 градус, Талас өрөөндө 31-36, Баткен дубанында 30-35, Ош жана Жалал-Абад аймагында 33-38, Ысык Көл боюнда 22-27, Нарын дубанында 27-32, Бишкекте 35-37 градус болот. Мындан ары шаар кыштактардын башкы планы ачык жарыяланат. Мындай мыйзамга президент Атамбаев кол койду. Соңку учурда Бишкектин башкы планын ачыкка чыгаруу боюнча талкуу күчөгөн болчу. Жарандык коомдун өкүлдөрү, активисттер башкы план купуя кармалгандыктан шаарда башаламан курулушталга жол берилди деп сындап келишет. Сөз кабарчыбыз Элеонора Бейшенбек кызында.
Реформа партиясынын мүчөсү юрист Адыр Абдрахматова Бишкек шаарынын башкы планын ачыкка чыгаруу боюнча сотко кайрылып, эки ирет утулуп калган. Юристтин баамында шаар жетекчилиги планды сыр катары сактап, коомчулукка жарыялабай мыйзамды бузуп келген.
Мыйзам чегинде башкы план купуя сыр эмес. Ошол эле азыркы архитектура жана курулуш жөнүндөгү мыйзамда мисалы жазып турат: башкы план, жана план детальной планировки шаардагы райондордуку иштеп жатканда, анан кабыл алынып жаткан маалда коомдук талкууга чыгарылып, жергиликтүү өзүнүн алдынча башкаруу органдары имараттарында илинип, элдин талкуусуна алыныш керек деп турат. Демек, эгерде бир документти биз каалалардан мурун талкууга өткөзүп, ачыкка чыгарган документ болсо, эмнеге ал документ каалагандан кийин купуя сыр болуп калат? Мен бүгүн сиздер менен бир кандайдыр бир сөзөн чыгарып алып, талкуулап, эми момундай кылабыз, буякта бул турат, бул бакта парк болот деп сүйлөшүп алыптыр, анан кийин бекиткенден кийин кечирип коюлат, бул купуя сыр деп коюшум мүмкүн эмес да.
Жогорку кеңештеги транспорт, коммуникация, архитектура жана курулуш комитетинин төрагасы, социал демократтар фракциясынын депутаты Жусупалы Исаев мыйзам күчүнө киргенден кийин айрыкча Бишкек шаарындагы башаламан курулуштарды көзөмөлдөгө мүмкүнчүлүк түзүлөрүн айтууда.
Секретный шрифтен алган бул мыйзам элдин талабы болчу, эң негизги Бишкек шаарынын тургундарынын талабы болчу. Мыйзам күчүнө киргенден кийин шаардагы курулуштардын мыйзамсыз экенин эл баарына байкайт, мониторингке чыгат. Себеби мыйзамда так жазылган: шаардын ген планы эл көрө турган ачык жерге жайланыштырып, интернет булактардын баардыгына берилиш керек. Кайсы жерде ген планда жок объект курулса, ал объект бузулууга же башка нерсеге ал муктаж болуп калат.
Шаарлардын башкы планын ачыкка чыгаруу маселеси Бишкектеги башаламан курулуштар көбөйүп кеткенден кийин чыккан. Архитектура жана курулуш агенттигинин башчысы Турдубек Мамбетов Азаттыктагы маегинде шаардын планы эскирилди дегендерди сынга алды.
Бул жөн эле чиновниктердин ойлоп тапкан сөзү. Ген план эскирип калды, анан кийин ген план эскирген жок. Ген план 2006 эле жылы бекиди. Ген план 2025 жылга чейин ген планыбыз бекиген. 1975 жылкы ген план менен иштеп атканбыз. 2006 жылы мына 8 жыл болду.
Турдубек Мамбетов шаар жетекчилери башкы планды ишке ашырбай жатканын белгилеп өттү.
Ген план шаар куруунун эң негизги документи да. Ген планды өкмөт бекитет. Андан кийин проект детальный планировкасы дегенди мэрия заказ бериш керек, Бишкекский городской кеңеш бекитип бериш керек, өзүлөрү контроль жасаш керек. Проект детальный планировканын негизинде проект застройкалар болуш керек. Ал проект застройканы мэрия бекитиш керек токтом менен. Мунун баардыгын этаптарын жасап атканда ошол элдин мнениеси, населениянын мнениеси эсепке алыныш керек. Эчтеке жазабай атып анан эстирип калды. Мына ошо 2006 жылы ген план кабыл алгандан бери бир гана тиги ПДП, мына берки орто сай жак 750 гектар жерге бир ПДП жасалган. Ошондон бери эчтеке жасала элек. Жыл сайын акча бөлдүк, ПДП жасатып атабыз деп кой. Жазабай эле келе жатат.
Башкы прокуратуранын маалыматы боюнча, ушул тушта Бишкекте 870 имарат курулуп жатат. Анын 100 ашыгы көп кабаттуу үйлөр. Мыйзамсыз курулушка байланыштуу былтыр жана быйыл алгачкы 4 айда 36 кылмыш иш козголгон. Кылмыш иш козголгондордун арасында мурунку мэр дагы бар. Иса Өмүркулов сейил бактын 16 гектарын ижарага мыйзамсыз берген деп айыпталууда. Мурунку мэрге сот өкүмү 14 июлда чыгат. Прокурорлор аны 8 жылга эркинен ажыратууну сурап жатышат. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Теманы улантабыз. Бишкек шаардык бийлиги картайып куураган, соолуп калган жана кулап калчу бак дарактарды аныктап, аларды кыйганы жатат. Шаардыктар болсо курулуштар күчөгөнү бактарды атайын соолутуп жок кылуу көбөйдү дешет. Ал эми экологтор шаар бийлиги жараксыз бактарактарды кыйып көчөт тигип коюу менен гана чектелип, алардын өсүүсүнө жакшы кам көрбөгөнүн айтышат. Темага Айзада Касымалиева кайрылат.
Мэриянын буйругуна ылайык жашылдандыруу бирикмеси шаардын 4 районунун агрономдору менен бирдикте бул күндөрү Бишкектеги бак дарактардын санитардык абалын карап чыгып, 1461 бакты кыя турган болушту. Алардын ичинен 540 эскирип карыган бактар, 173 авариялык абал жаратуучулар жана 748 соолуп куурап калган бактар болуп саналат. Шаар көчөлөрүндөгү жапжашыл бактардын соолуп калышынын себебин жашылдандыруу бирикмесинин бактарды кыюу бөлүмүнүн башчысы Жанбек Жумалиев мынтип түшүндүрдү.
Союз убагында отургузулган нормаларын сактаган эмес да, алардын жанында тротуарлардын тушунда эметилген бактар болуп атат да. Кээ бир жерлерде мага суу түтүкчөлөрү келбегендиктен кээ бир жерлерде ошондой бактардын кургаган сандары көбөйгөн. 20 жылда шаардын бактарын обработка боюнча эч жумуштар жүргүзүлгөн эмес да. Анан кийинки гана 2 жылдын ичинде жүргүзүлүп атат. Ошону ооруган бактардын да саны көп, көптөгөн бактар ошонун себебинен кургап атат да.
Соңку кездери шаарда турак жай курулуштары күчөгөндүктөн чын эле соолуп ыңгайсыздыкты жараткан бактар кыйылбай эле жапжашыл бактарга ээлеп, алардын ордуна бат эле үй, мечит, кафелер түшүп калып жатканы коомчулукта айтылып эле жүрөт. Бишкектин тургуну Мунара Абдрашитова жапжашыл бактардын ордуна заңгыраган имараттардын түшүп жатышы Бишкектин жашыл шаар атын өчүрүп жатат деп тынчсызданат.
Шаардын четинде Асанбай жакка бараткан жолдо дагы жашынакай кара бактар турчу да өсүп. Эменин көркүн аччу да, жаратылышынын көркүн ачып, жолдун көркүн аччу. Аларды деле булар куурап атат, суу жетпейт, суу жетпей куурап атат деп четинен кыйып эле, четинен кафе сала башташ, үйлөр да салынып атат, менчик үйлөр салынып атат. Шаардын ичинде жакшынакай жолдордо, центрлерде кураган бактар турат азыр. Ошолорду эмне кыйып алып салышпайт, а жакшынакай жашыл бактарды кыйышат.
Соңку кездери элдин сыноосунан оолак болуш үчүн тымызын эле бакты соолууду атты кылып, жер бошотуп алмай ыкмасы дагы пайда болгон тууралуу Мунар айым буларды айтып берди.
Анан кээ бир бактарды искусственный жолдор менен куурап атышат экен, түбүнө солярка төгөт экен, керосин төксө эле ал бак өспөй калат дейт, ооруп эле саргарып эле анан өлүп калат дейт. Ошондой жол менен да куурап атышат экен. Жерди менчикке алышат экен элдер. Анан кийин баягы элдер строительствого уруксат бербейт экен да, чыга беришет экен. Жок, бул жерде бак бар, бул жерде парк бар, бербейбиз депчи. Кишилер келип эле баягы сатып алган кишилерди же бирөөлөр жиберип коеп, ошолор эле баягы бак куурады, бул жер эчтеке жарабай калды, бош турганча биз алдык, анан салдырып атабыз деген эле неме менен куурата беришет дейт да.
Жумалиев дагы мындай карасандатайлыктар туурасында кулагы чалып жүргөнүн, бирок шаарда бактар ушул себептен улам куурап жатат деген ойду четке кагат. Анын айтымында курулушка уруксат берилген жер тилкелеринде бактар кыйыла турган болсо, мыйзамдуу түрдө бул үчүн жер ээси ар бир кыйылган бак үчүн 8-9 миң сом мамлекетке төлөп берет. Эколог Алмагүл Кендирбаева шаар бийлигинин көңүлүн көчө жээктей өскөн бактардын тегерегин асфальттап же брусчаткалап койгон учурларга бургусу келет. Анткени айланасы цемент менен курчалган бактын тамыры дем албай калып, ал ичтен чирип көңдөй бак айланат. Жакшынакай өсүп жаткан бак чиритип кайра кыйып уура тартканча ага эртерээк кам көрсө натыйжалуу болмок дейт эколог.
Отургузулду деген иш жүргүзүлүп атат, бирок чыгарылбаса, мындай анан көңүл бөлүп бакпаса алардын баары тең эле талаага кеткен эмгек болуп атат да. Эгерде жетекчилер жакшылап иштешсе суу табылат эле болуш керек да. Суу эми жогору тараптан Аларчадан келип атат, Аламидинден келип атат, тиги немеден Бычка каналынан эми суу менен камсыз кылса болот эле да.
Жанбек Жумалиев жыл сайын шаар райондоруна бекер берилген көчөттөр буга чейин туура эмес жерлерге отургузулуп, ал өспөй эле соолуп калган учурлар болгонун моюн калды. Бирок акыркы 2 жыл ичинде тигилген көчөттү көзөмөлдөө иштери жолго коюлуп келе жатканы белгиледи.
Садицалар таратылат да, ар бир районго, районун ичинен эмтууларга бөлүнүп берилет. Мына эмтуулар кеткенде булар бош турган жерлерге отургузулуп атат да. Ал бош турган жерлер мисалы үчүн норма боюнча не соответствует, может ал жерде подземная коммуникация кетет, алдында теплотрасса бар же башкалар, ал жерге отургузулат. Анан экинчиден ал жерге суу келбеген жерлерге отургузулуп атышат да. Аларды ошондуктун себептен көп жерлер ошондой атат да. Акыркы 2 жылдын ичинде строго учет менен берилип атат да, барып кай жерге отурса тургандыгы, ошол жерге арык барбы, суу келеби, ошону карап туруп берилип атат да.
Бишкекте жыл сайын 500-600 бак кыйылат. Булар негизинен 50-60 жылдары отургузулуп, мөөнөтү бүтүп, өспөй куурап калган бактар болуп саналат. Быйыл соолуган бактарды кошкондогу 1,5 миңге чукул бак 14 июндан тарта кыйыла баштайт. Ал эми быйыл Бишкектин 4 районуна отургузуу үчүн жаңы 32 000 көчөт таратылып берилген. Айзада Касымалиева, Азаттык, Бишкек.
Уктурубузду улантабыз. Микрофондо Амирбек Азам уулу. Азыр жаңылыктардын мазмуну. Министрлигинин кызматкерлерине кылмыш иши козголду. Мүлк фондунун башчысы кызматтан бошотулду. Жалал абадта айдоочулардын иш таштоосу бүгүн да улантылды. Ирактын премьер-министри Ирбил шаары исламчылардын уюгуна айланды деп ырастоодо. Орусиянын тышкы иштер министри Украинаны өлкө чыгышындагы козголоңчулар менен мунасага келүүгө чакырды. Украинадагы окуяларга байланыштуу АКШ менен Орусиянын мамилеси курчуп турган чакта Москвага жаңы дайындалчу америкалык элчи Джон Тефтин тегерегинде түрдүү сөз айтыла баштады. Кошмо Штаттарда ал өз ишин эң мыкты билген дипломаттардын бир катары белгилүү болсо, Орусияданы Грузия жана Украинадагы түстүк революциялардын уюштуруучусу деп аташат. Сөз кабарчыбыз Рахат Кеңешовада.
Белгилүү джаз аткаруучусу Луи Армстронгтун What a Wonderful World чыгармасын таңкы телешоулардын биринде алып баруучунун өтүнүчү боюнча аткарып берип жаткан бул кишинин аты Джон Тефт. Уисконсин штатында туулган 64 жаштагы дипломат ушинтип өзүн эркин алып жүрө билгени, баш кийимдин түрлөрүн чогулткан хоббиси жана карапайымдыгы жөнөкөйлүгү менен белгилүү. АКШ аны Орусияга элчи кылып жөнөткөнү жатканы тууралуу кабар тарагандан бери Тефттин буга чейин кишмердүүлүгү кызуу талкууга түштү. Москвада аны саясий режимдерди алмаштыруу боюнча эксперт Грузия менен Украинада башаламандык уюштурган дипломатиялык диверсант деп аташат. Ал эми Тефтти жакшы тааныган америкалык аткаминерлер ал АКШнын өкүлү болуп чет жактарда 30 жыл татыктуу иштегенин жана бул кызматта эч кимге камчы салдырбай келгенин айтат. Бирок эки тараптын тең пикиринде Ак Үй аны Москва менен бузулуп турган мамилесин оңдоо үчүн жиберип жаткансыйт. Себеби Орусия Крымды аннексиялап алып, Украинанын чыгышындагы окуялар үчүн АКШ менен Орусия бирин бири айыптап турган азыркыдай сууз мамиле эки өлкө ортосунда кансыз согуш доорунан бери боло элек. Орусиянын коомдук палатасынын мүчөсү Вероника Крашененникова быйыл жазында мамлекеттик радиого интервью берип жатып, Украинада да азыр болуп жаткан окуялардагы анын ролун баамдабай коюу мүмкүн эмес деген пикирин айткан. Ал эми Тефттин көп жылдар бою чогуу иштеген кесиптеши, учурда Freedom House эл аралык укук коргоо уюмун жетектеп турган Дэвид Краймер ал боюнча орус тараптын кооптонуусу негизсиз дейт. Советтер Союзу жана Орусияны эң жакшы билген америкалык дипломат адис катары ал элчилик кызмат үчүн идеалдуу талапкер дешет ал жөнүндө Вашингтондо жана чечкиндүүлүгү менен катуулугун баса белгилешет. Джон Тефт дипломатиялык карьерасын 1972 жылы кансыз согуш күчөп турган чакта баштаган. Мамлекеттик департаменттин Советтер Союзу боюнча башкармалыгына 1980 жылдары келген. Тефт өзү 2009 жылы украиналык гезиттердин бирине интервью берип жатып, мен анти-орусиялык эмесмин. Болгону дүйнөнүн бул бөлүгүндөгүлөр бири биринин сөзүн уга жана пикири менен эгемендигин урматтай билиши керек деп ойлойм деп айтканы бар. Рахат Кеңешова, Азаттык.
Кезекте чоо жай. Республикалык онкология борборунун балдар бөлүмү рак илдетинен жабыркаган балдарды дарылабай эле өлтүрүп жатат деген мазмундагы ачык кат коомчулукка тарады. Көз жумган балдардын ата энелеринин атынан жазылган каттын чоо жайын Бактыгүл Чыныбаева териштирди.
Илдеттердин эң оору саналган ракка чалдыккан балдар жана алардын ата энелеринин арты 4 айлап, алды 2-3 жыл жаткандары бар. Бөлүм 40 орунду, анда кичинекей наристеден тарта 17 жаштагы өспүрүмгө чейин аралаш жайгаштырылат. Палаталар чакан, ар биринде 6-7 керебет коюлуп, ооруган бала атасы же апасы менен бир керебетте тыгылып уктайт. 7 жашар Бегимайда чоң апасы менен ушундай керебетте 2 айдан бери чогуу уктап, химия терапияларынан өтүүдө.
Атың ким? Канча жаштасың? 7 жаштасың ба? Кайсы жериң ооруп атат? Кайсы жериң ооруп атат? Эч жаң ооруган жокпу?
Вообще кан эми 32 менен келгенбиз да, уже болбойт бул адам деп келгенбиз да бул жака.
Канча болуп жатканыңыздар?
2 ай болуп калды, уже майдын 12-сине келгенбиз да. Ошондон бери ушул жерде жатабыз. Жакшы, азыр Кудай буйруса состояниясы деле жакшы, оокат жейиши деле жакшы, кан уже 90 чыгып эмне болуп калды, жакшы болуп калды.
Басат э, ойнойт э?
Ойнойт, чуркап, азыр раза жакшы болуп калды. Үйгө кетем дейт, үйгө кетемин, жакшы болуп калдымбы дейт. Ой эми кеттиң, азыр уруксат берсе мен Кудай кааласа. Укол деле бекер алып атабыз, кан куюду, канды деле бекер алып атабыз. Эми көп нерселер бекер, полный эле бекер. Мисалы үчүн мен келгениме ушул майдын 12-сине келген болсом, ал мен берге акча бергеним жок. Мен чын айтайын, эми мына Кудай алиги бар. Даже кирүүбүздү жууганга деле жанагы сыбар, айна эмне деп коет, ошолорду деле ушул жерге салып коюп коет экен.
2 айга эми толгондо атасы каза болуп калып, апасы 1 жашында башка кишинин колун кармап кеткен баткендик 5 жаштагы Аселин абалы азыр оорулуп турат. Ал ооруканада 1,5 жылдан бери чоң апасы менен бирге. Колундагы шишиги өсүп кетип, чоң апасынын жолунан түшпөйт. Бул жактагы көзүнөн жаш кетпей, тынымсыз ыйлагандардын бири да дал ушул Асел.
Жол апериса болду. Ушул жердин эмеси менен турабыз жардам менен.
Дагы операция болгон жаттарбы?
Дагы апериса болгон жатабыз.
Качан?
Эми даярдап атат. Бирок өткөндө эле операциядан кийин луч иштебей, лучтун телевизору иштебей калды. Эже звонок кылып атты Дамира Байзаковна. Анан телевизор иштебей калып, бизде эми луч иштебей калып, ошонун да пайда болду да.
Ошондон кечигип атат операция.
Ошонун эми жок, операция кечигип аткан жок. Эми да ан өсүп чыкты да кайра. Луштун телевизору иштегенде мүмкүн өсүп чыкпас эле.
Асел менен Бегимайдын жакындарынан айырмаланып, Каракол шаарынын тургуну Темирбек жана Дилов 15 жаштагы уулунан ушул бөлүмдөн 2008 жылы айрылып калган. Саламаттыкты сактоо министрине да ачык кат жолдогондордун бири бул киши.
Мен биринчи ошол мурду канады баланын 15 жашта болчу, ошондо 2008 жылы мурду канагыды, анан биз чочу эле Бишкекке гематологияга алып барыпты, каны текшертели деп бардык. Анан детский онкологияга келсек, тиги Байзакова бар экен, Байзакова айтты, мен анализин бүгүн алып, аны эртең айтам деп. Анан эртеси эле силердин балаңар лейкоз экен деп сразу эле ошондой чыгарып, биз шок болуп бир күндө эле сразу айтты да, анан эгерде менден дарыланбасаңар балаңар өлөт деди сразу эле ошол жерден айтты. Анан деген эч кандай врачебный консилиум да кылган жок, эчтекени чыгарган жок. Анан эмненин негизинде эле ошентип тиги лейкоз деген ат менен диагноз койду дагы, анан көрүнгөн дарыларды куюп баштады. Анан күндөн күнгө уже бала начарлай баштады да. Анан эле бирок балабыз деген уже турбай калды эмеден, кроваттан. Анан турбай калганда эле спинной мозг алам деп, биз эч кандай уруксаты жок, бизден уруксаты жок эле баладан спинной мозг алам деп пункция кылып. Анан ал пункция кылганда деген спинной мозгту оозун жаппаса агып калыптыр ал баарын тең. Ошол кроваттан агып калып, анан бат эле каза болуп калып атты. Өзү билбейт эмне кылып алып атканын. Ал деген ушундай туура эмес дарыларды эч кандай бир врач менен да кеңешкен жок. Анан ушунча биз нааразы болдук, биз чыгып атканда даже чымын өлгөндөй болгон жокту.
Ал эми Талас облусунун тургуну Аида да бир нече ай мурда ушул бөлүмдөн кызынан ажыраган. 5 саатка созулган операцияны уруксатсыз кылып, кызы ушул операциядан турбай калгандыктан Аида да бул бөлүмдүн дарыгерин айыптуу деп эсептеп сотко кайрылган.
Жакка жиберебиз, интернетке кирип атабыз, анан мына деп убакытты чойду, бир ай созушту, бир айдан кийин биопсия деп алып кирип өз пленга кылып туруп чоң операция кылып салып 5,5 саат 6 саатка жакын болду. Кийин эле кызым алган болгон. Биопсия дегенден кийин 20 мүнөттүк биопсия дегенден биопсия эле алыш керек болчу да. Биздин уруксаты жок. Алар биопсия деп алып 20 мүнөттөн кийин чыгат деп алышып, 20 мүнөт эмес 6 саатка жакын, 5,5-6 саатка жакын кызымды тиги операция кылып койду. Бир оз чыгып буну алыш керек экен, операцияны кылып улам төрөлүбү деп эч биздин эмебизди, сөзүбүздү албай туруп өз пленга кылышты. Чындык жок.
Бөлүмдүн айланасындагы чырды жана ата энелердин эки тараптуу пикирин уккандан кийин бөлүмдүн башкы жана жалгыз дарыгери профессор онколог Дамира Байзаковага кайрылдык. Башкы дарыгер нааразылыктардын жүйөсүн ишине эмес, кесиптеши мурда ушул бөлүмдө иштеп кеткен дарыгер Эмил Макимбетов менен болгон жеке пикир келишпестиктерге байланыштырды.
Менден мурун Эмил Макимбетов деген, мен айтып кетейин, доктор заведующий болчу. Анан мен бияка ошо келгенден бери иштеп, ал ишине келип иштей берсин десең болбой, ошо Байзакова кеткенден кийин эмет. Анан өзүн профессионалдык жагынан көрсөтө алган жок. Анан башка жерден иштеп ошо мени түшүрүш үчүн ошо 15 жылдан бери ошондой газетага, телевиденияга бир эле ошо теманы, бул иштин профессионалдык эмес, бул балдардын баарын өлтүрүп атат деп ар кандай маалыматтарды берип элем. Анан ошондо публикация чыккан сайын 2 жылда бир Минздрав служебное расследование деп комиссия түзөт.
Саламаттыкты сактоо министрлиги комиссияларды байма-бай түзүп, балдары чарчап калган ата-энелер байзакалын үстүнөн прокуратура сотко арыз менен кайрылса да, ал бул бөлүмдөн кетпей өз ишин улантууда. Бир нече ирет өкмөттүк деңгээлде текшерүүлөр болуп, ал тургай кылмыш иши да козголуп, Дамира Байзакалын айыбы аныкталган эмес. Муну ал бизге колундагы сот жана прокуратуранын мамлекеттик комиссиянын чечимдери, токтомдору менен далилдеп көрсөттү. Эгерде бийлик жана коомчулук рак менен ооруган балдарга бөлүмгө текшерүү жүргүзгөндө көңүл бурса, балким алардын арасынан сакайып кеткендер көп болмок беле, дейт ал. Байзакова өлкөдө балдардын рак илдетин дарылоочу врачтардын жетишсиздиги, саламаттыкты сактоо министрлигинен же ошол эле республикалык онкология ооруканасынан балдар бөлүмүнө керектүү көңүл буруп, жетиштүү адис бөлбөй жатканы менен түшүндүрдү. Германиялык Мартин Фридрих аттуу жаранда министрликтин кош көңүлдүгүнүн айынан мурда жыл сайын бөлүмгө жардам берип келсе, азыр токтотуп койгонун айтат.
Биздин бөлүм бул жаңгыз бөлүмдө болгону 40 ошо көй орун ал батпайт. Эмне үчүн батпайт? Анткени жакшы болуп кеткен балдар да жатат, жаң келген балдар. Эгерде балдардын баары мисалы каза болсо, место көп болмокту мындай ойлогондо. Анан Москвада жүрүп ошо Мартин Фридрихс деген тапкам. Анан ал жардам берейин, жардам анан келип, ал жыл сайын 1-2 жолу келип 8 жыл жардам берген. Эң аанда айткан, мен акчам жок, акча бүттү. Бирок силердин мамлекет, Минздрав эч кандай тиги мындай мен канчаларга барсам улам келсем улам бир жаңы министр анан эмне үчүн сага врачтарды бербейт, эмне үчүн мага балдардын турган бөлүмдү чоңойтпойт, эмне үчүн ушундай условия коет бул деген балдар ошол мамлекет өзү дары сатып берсин, условияны эметсин деген.
Онкологиялык оорулуу балдар жаткан бөлүмдүн ичи өтө тар. Палаталарда бир нече керебет коюлуп, жайкысын аптапта ысык. Балдардын жандандыруучу, интенсивдик терапия кылуучу жайлары жок. Наристелер рак менен ооруган чоң кишилер менен кошулуп, нур жана башка аппараттарга кезек күтүшөт. Мындай кыйынчылыкты чечүү үчүн бөлүм башчы Байзакова жаңы клиника курууга чет элдик донор тапса да, 2006 жылдагы саламаттыкты сактоо министри буга маани бербей койгон, дейт.
Чоң бир спонсорду тапкан ошо бөлүмдү салып бериш үчүн, тиги балдар бөлүмү үчүн. Бирок ошондой партнерский меморандум болгондо сөзсүз мисалы алар айтты, Африка менен иштейбиз, Евразия, ошо силердин мамлекеттин бир мындай вложение болуш керек партнерский эмеге. Мисалы эң жок дегенде дарыны сатып бергиле, ошондо биз тиги жаңы больница түзүп беребиз, анан ошо тиги оборудование деп коет ошону, анан биз ошо тиги врачтарды окутуп беребиз деген. Анан министр элден мурун макул деп коюп, анан кайра ошо Италиядан айттым, менде азыр акча жок, мен жардам берем билбейм деп. Алар таң калды, эмне үчүн ушундай деп.
Байзакова каршы дооматтардын чоо жайын билүү үчүн Кыргыз Славян университетинин нур жана онкологиялык оорулар боюнча профессору Эмиль Макимбетовго да кайрылдык. Ал азыркы тапта рак оорулуу балдардын Байзакова жетектеген бөлүмүнө жеке эле министрлик эмес, бүтүндөй кыргыз коомчулугу көңүл бура турган чоң маселелер бар. 48 сааттан үзгүлтүксүз химиотерапия жасалчу балдарды көзөмөлдөгөн түнкү врач да жок экенин айтып, балдардын оорусу күчөп баратканда үйүнө чыгарып жиберип, жолдо каза болгондор көп болгондуктан өлкөдө азыр жылына канча бала рактын курмандыгы болуп жатат канын тагы эсептөө мүмкүн эмес, дейт.
Биринчиден абдан чоң маселе бул кадрлар, анын жетишпегендиги. Чоң бөлүмдө жалгыз бир врач Байзаков иштейт. Бул факт элдин коомунда эле ойлонушту керек деп ойлойм. Бир адам баарын көтөрө албайт. Химия жасаганы, функция, анализдерин көзөмөлдөсүн, конференция катышыш керек жана башка көп башка нерселер. Бул балдар онкология бөлүмү, балдар ооруканада болушу керек да, жанында реанимация, интенсивдүү терапия, атайын адистер жана лор врач, невролог, эндокринолог ушундай адистер болуш керек да. Онкология центринде андай жок, аны эмес түнкү дежурный даже жок, дежурный жок ошо балдар бөлүмүндө. А ошол эле балдар 24 сааттык химияны алат да, 2 сааттан 3 сутка чейин подряд химиялары бар. Санитардык жана гигиеникалык ыйгаштыруулар абдан начар. Бир палатада 4 бала жатса 4 энеси чогуу жатат. Анан баардык балдар гепатит С, гепатит Б менен гана бүт инфекция болуп атат да.
Макимбетов Байзакова менен тирешүүсүн бөлүмдөгү балдардын акыбалынан улам жана рак менен ооруган балдарга туура эмес диагноз коюлуп, көптөрүн сактап калууга жетишпей жатышканы менен түшүндүрдү.
Ата-энелерге дайыма мен жалгыз детский онколог менен деп айта берет да, анан башка эч ким силерди дарылабайт, өлүп каласыңар. Ошон үчүн бул чын эмес. Менден башка профессор Камарли деген бар, ал онкологиянын биздин Кыргызстандын атасы, детский онкологиянын Кыргызстандын атасы. Өзүм деле мен Америкада жана Россияда көп жолу стажировкалардан өткөм. Байзакова бир өзүнө жардамчысын же кандидатын же врачын 30 жылдын ичинде даярдагым жок. Мен аны ачык эле айтам, аны баары билет.
Балдар онкологиясынын башкы дарыгери Дамира Байзакованын үстүнө нааразычылык билдирген ата-энелердин министрликке жазылган ачык каты азыркы тапта өкмөттүн тапшыруусу менен Саламаттыкты сактоо министрлигинин атайын түзүлгөн комиссиясынын текшерүүсүндө. Комиссия курамындагы Талантбек Арстанкуловко кайрылганыбызда арыз жазган ата-энелердин талабын аткарып, бөлүмдөгү ишти текшерүү азыр жүрүп жатканын, бирок толук жыйынтык бир нече күндөн кийин чыгарын кабарлады. Бактыгүл Чыныбаева, Азаттык, Бишкек.
Ушуну менен жарым сааттык берүүбүз соңуна чыкты. Аны Прагадан Амирбек Азамов жүргүздү. Саламатта болуңуздар.